vi wa Lingala, Lola Kala America,
Wood Washington DC.
Na kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika utu Washington DC inakali elipe samili bino na lisungi ya Antoine Roger Bulamba ngai kombo na ngai Edi Sango na sango ya mokili ya lelo tokolobela bato bayebani te bazali kobebisa pe koyiba bilili bya bato bazali kowilela mpona mi na mabaya ya bobeti ntango na bango na ituka ya lwala ba kambi ba ituka ba laki etumbu na bayiba kozwama
eza biloko a bien te toza na periode ya mpona mi na ya ba kampagne toza ba ennemi te bato baza ba adversaire po apres mpona mi bato bakozonga na bomoko
Balakisi ba biteelo ba inspecteur pe ba salibanso ba biteelo ya ituka ya Sud-Ubangi ba boyi misala pona kusenga likuta ya bango ya sanza misato pona boko pe ya sanza mibale pona basusu.
Ezali décrété depuis le 28, mais par la voie administrative to tindi mikana e pa ba konzi pona ko informe bango parce que grève est déjà garantie par la constitution na article 39 et qui est reconnu.
Mikolo mitikali izomi na libwa puna mpona mina ikolo kongo demokratika baye bazaliko wilele ibonga ya mokonzi ya mboka pe bibonga misusu nanu bandimi kakate kotia manzaka na code de bonne conduite to malako mabutambuli malamu na mpona mi baike bazaliko kapo koba ko bwaka mbela puna yango na linaka na biso ya leo na bozindo tukoyamba bongo mukambi ya kaza commission africaine de supervision des élections Sumaro Ngongo Mbayo. Makambo maimaso toko kende na bulaina ngona mbwa tango kasi ya mbo toko pesa bino sango na bokuse. Tozali bongo elongo na Antoine Roger Bulamba. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote na yo edi sango.
Na COP 28, Denis Sassou Nguesso a zwaki maloba na Qatar esika yango ezali kosalema na ekolo Emirats Arabes Unis bokutani ya mbala tukumi bale na mwambe ya ngambo iso ya boyokani bobengami cadre ya Nations Unies mpona mbongwana ya klima.
Mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville alobi ete lotomo lwa bopesi maboko na bosenga ya misolo ndenge bikolo biike bindimi yango moko moko pekisa moko sala mabongisi mantambwa mantumbwa maye makoki kobebisa libanda lia bomoyi to ba ecosystème lo singi mpe e lo singeli ete bayi molongo batala yango malamu Denis Sassou Nguesso a kundoli ete bonde kompe sembo bozali kobenga bikolo biso bia molongo ko sala mosala elongo mpo na mokili mobimba mozala na bokingi mpe mosika na makama mambongwa na maklima akundoli mpe lisusu ete bo mokambi ya komisyon klima ya basin ya Congo abandaki na COP 27 na Egypte mayele mabengami deseni mondial ya bozongisi zamba na kolona nzete akundoli pe asalisaki na sanza ya zomi na Brazzaville likita lia bitong ya bitando bya zamba enene misato na mokili Amazoni Borneo Mekong Congo. Président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique azalite na bokutani boye kasi a lakisami elongi po azali na bobeti ntangwa ya maponami ya mokonzi ya mboka azali kowelela na mboka na ye.
Banque africaine ya développement ekanisi kolengela misolo mpona kosunga misala ya klima na COP 28 ezali kosalema na Dubai.
BAD ekani kolengela misolo mpona botomboli nkita na Afrika ekosangana na bapesi maboko basusu to ba partenaire mpona kobandisa misala ya consortium to lisanga ya mokili mobimba mpona bobombi bokasi to énergie na batterie mpe kovandisa mikano na mai matali misolo pona lisanga mpe pona misala mia botongi ya bobateli mokili to ba infrastructure verte na Afrika pona ba dollar milliard zomi.
Nzokande lobiloleki kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres sakola ki eti ya sepeli na mukanu mwa baye bazali na bokutani bwa COP 28 ya kutia misolo puna bubungisi to pe kufuta maye mabebi samaki.
Misolo mina misengama bandakala na bambuka ya bozwi moke oyo bazali oboso ya molongo ya mbongwana ya klima pe bakutani na makama ebele ya motu ya maye matindama na maye matali mpela na mipepe makasi bo kawiki ya mabele bo zongi, bo zindisami na maye pe bo mati ya maye.
Félix Tshisekedi mokonzi ya zali na ebonga na ekolo Congo Demokratika asakola kiuta kota na bokonzi ete ya kaniko komisa ekolo Congo Demokratika Allemagne ya Afrika azali kobeta sika ntangwa mpona maponami ya mokolo mwa tuku mibale ya sanza ya zumi na mibale na bopesi elaka ete ya kopesa misala na bayimboka.
Sima ya manda na ye ya liboso asali makasi mpona kokolisa nkita to croissance économique kasi bato bazali kaka na misala te mpe biloko bimatinta lokoleka na bokoti boye na bokonzi na ebandeli ya mobu 2019 akendeki na bikolo bike koluka baye bakoki kokela misala na ekolo Congo Démocratique. Ntango akendeki mobembo na Berlin nde alakaki kobongola ekolo Congo Démocratique ekolo etonda bomengo kasi bayimboka bazali konyokwa mamingi sima ya mibu mitano kolanda Banque Mondiale Tshisekedi amati kita na koleka 6% po na 2023 kaka na po somoye ministre Atali Mambi Mamisolo Nicolas Kazadi a monisa ki ete ekolo Congo Démocratique e sali makasi po na komatisa kita.
Ekolo Amerika ezali komilengele po na kopesa etumbu ya bopekisi visa na bayi Israel bayi kombo na bango etangami na monyokoli ya bayi Palestine na Cisjordanie et le bimo tomoli moko ya Département d'État.
Secrétaire d'État et américain Anthony Blinken a yebisaki yango na ministre wa yambo ya Israël Benjamin Netanyahu tango ba sololaki mokolo mwaminei molekuna na Jérusalem a monisi ete bitumbu biye bikoki kokweya na mposo mokoya bikozala makasi mpe bikopesa mpasi.
Awa Washington DC inkuba mokonzi ya America uzali kolanda sango ya mukila lelo na VOA Lingala. Bato bayebanite bazali kobebisa pe koyiba bilili bya bato bazali kowilela maponami na mabaya ya bobeti ntangwa na bango na etuka ya Lualaba bakambi ba etuka balaki etumbu na bayeba kozwa matokei na sango eye na Kolwezi na Raymond Mwamba.
Na babalabala bilili pe mabaya ya bilongi ya baye bazali kowilela maponami bibebisami pe bipanzani na bato bayebanite na Kolwezi pe bisika mosusu na etuka ya Lualaba. Felimbenga oyo azali molobeli na maye matali sango pe nouvelle citoyenneté pe bomoto ya sika na mbula matali ya etuka ya Lualaba atali siyete bizaleli biye bizali malamu ata mukete pe abengi bana ya Kolwezi kotosa mibeko ya maponomi to election toyoka Felimbenga.
Mais vous devez savoir que nous sommes régis par les lois du pays et la loi interdit toute forme de violence.
Biloko yo bato mosusu bazo sala epa na biso eza biloko a bien te. Toza na periode ya maponomi na ya ba campagne toza ba ennemi te bato baza ba adversaire po après maponomi bato bakozonga na bomoko ba oyo bazo sala biloko ya salité boye batika.
Le langage et les différentes formes de violence et souterrain. Et en tant que citoyen,
mwana mboka Leonard Nzam moko ya bayi société civile ya Lisanga ya kobunda po na bongwa na lucha atemeli pe ezaleli ya mabe
oyo bana mboka bazo sala pe asengi ba imboka koyekola botosi ya demokrasi. Toyoka maloba ya Leonard Zam.
Nous allons considérer ces gens-là comme des inciviques. Vous ne pouvez pas vous, vous réveiller chez vous.
Toto si bango, tozo ebisa bango makambo wana, ekomunyo abiso na ba conflit inutile. Bazala na motema ya ba competiteur. Po na suka tokozala kaka na une vingtaine ya ba députés provinciaux, na quelques députés nationaux. Bazala bango nyonso na fair play. Mo ya suka ekozala élection na ba irne.
Tout en respectant aussi ces images.
Ba vandi ya kolozi baye tokutana ki, ba sepeli pete na ezaleli yeye. Tolanda maître Kalala, Oyo Atelemeli et Zaleli.
Il est venu régulier à l'église. Il commence même à...
Mokolo oyo na kozuwa, bana oyo bazo sala biloko aboye, na komema bango na justice. Kasi mikolo yo, tozo sepe la biloko yo tozo mona, na ba fair play de gauche à droite, me makambo wana tozo yoka eza biente, kokata ba efiji, ya ba kandida mosusu, koyiba ba efiji ya ba kandida mosusu eza biloko ya bien te. Toza la biso nyonso fair play.
Jusque-là, elle n'est pas encore rendue publique par le parlement provincial du Lois là-bas.
Ministre ya province Oyo Atala Kamakambo ya intérieur pe sécurité, apekisi bana mboka kosala makambo wana ya kopasola pe kolongola ba afishi ya ba ponomi ya mokolo ya le 20 décembre. Oyo bako kangaye akofuta pona kozanga kotosa mibeko ya maponomi. Ota koloezi Patient Raymond Mwamba pona VO Afrika.
Matondo mingi Patient Raymond Mwamba uto koloezi.
Basango na Lingala na VO Afrika 104.3 FM na Kinshasa.
Balakisi ba inspecteur mpe ba sali banso babite elo na ituka ya Sud-Ubangi ba boyi misala po na kusenga lifuta li ya bango ya sanza misato po na, ba, po na boko mpe sanza mibale po na basusu tolanda sango ya ngo wuta gemena na Frank Biliwe.
Boyi misala bwango bobandi lelo kino ete baboti kino ete mabongisi Caritas Bujala mafuta misoro nyabango mobimba bo etatoli molobeli wa synergie ya ba syndika ya EPST bitelo byanse katipe technique ya Sud-Ubangi Anderson Bofio na VOA Lingala.
Ils allaient décréter depuis le 28 mais par la voie administrative to tindi mikana et pas ba konzi pona ko informer bango parce que grève est garantie par la constitution na article 39 et qui est reconnu. Et nous sommes une structure autres alliés qu'au défendre intérêt à bas inspecteur na bas rakisi na bas agent tolingi koloba boye Caritas azan mumeso no mabe ya kofuta biso bien que mbongo uta kaipana ite mais soki asa ipe musala malamu tango bazo futa na bank mbalama ko ba futa pe bato bazana intérieur ou bien bato bazo futa na Caritas mais nous avons observé que tout au long ya mbulo oyo Caritas à Salibiso et le Komoko Odile Izali une organisation caritative qu'on korobato nanzirana un paiement pe bon nombre d'abans nabiso basui inscription à examen d'état yango to kani korobate vraiment à mettre fin à makambouana mbongo soki Izali un mois balakisi bako zouana ba inspecteur bako zouana ba vani nandako donc to ligi kaka deux mois naba futango mbala moko parce qu'ils en a bato mosusu par exemple na Kungu ba Buyaki septembre puis octobre et monanité et novembre puis donc tout le basico pour la bande de courant basan à trois mois et c'est mola qui si à kubika ndengenini parce que azubika ka salaire na et très grave lobi tout moni ba directeur à école primaire ba yeko zwa mbongo ya frais de fonctionnement ceux qui ba directeur na ba lembo na ba kobenga bango ba miyibi ça va bien vite parce que frais de fonctionnement ils sont concernés par tenant sauté ba futi ba et au singi ta balakisi ba inspecteur ba agent nyon so koti kalanandaku mokola lobi ko bandati so ki situation na biso ils a décanté totalement
au tango ya londolo yi vewa lingala et salim kolmo lelo oboko bitelo ya ngumba gimena mbela ya kuboya musala et tosami na balakisi kasi na maso balakisi bazali na mawa omitema pambate baye koliba kusilisa mateya te toyoka makanisi mamo lakisi oyu
les plans pédagogiques, mes chers journalistes, c'est la courbe au Lobelayote. Ngai le col enseignant dans la prévision des matières. Oyo eza document, oyo ezo sumenga te, ba matière ona ko te ya ngumbu la oyo na prévoir on déjà. Mais le col la grève ezali, conséquence ça ezete bana ba ko telengana. Si mo botu atini mwana na une école ba ko zomate ya te, biso to fanya ndako et puis ba évaluation oyo bana bazo sala, soit na 6e, soit na primaire, même humanité, ezo ko zala malamu te. C'est parce que na kati ya calendrier il y a une rupture, bana ba ko la déformer.
Mpona moko na babuti ba ba ekoli esengeli na mbula matari kosala manso ete Caritas Budjala mulegbe efutaka balakisi na tango ekoki to moyoka
to sengi na gouvernement asunga biso parce que soki bana na biso ba ko chômer ba retard ekoleka ebele siko ba ko sisa bana na bango ndenge nini Caritas l'état asunga biso azwa mbongo wana alikisa ngota na banki ata Caritas ale yango kasi alikisa na banki bongo ye mongo l'état e ba ko landela Caritas parce que biso bana na biso ba ko chômer na lini si bango ba ikampiko ba ikapiko batangi sabana toujours lande la l'état a kushunga biso mbongo na bango kalate e kobima ba kojoa moke moke pona bango.
Gilbert Gombo mukambi ya Caritas Budjala Mulegbe amonisi ete mabongisi maye masili kubongisa lifuti lya balakisi pe inspecteur pona sanza yazomi mbula matari e bongisa ete balakisi bafuta maka nde na nzira ya Caritas kasi mpona sanza ya zomi na moko na inu misolomi komi o bante. Gilbert Gombo sengi na balakisi kokanga mitema mpe kokuba kopesa mateya na bayekoli uto gimena front biliwe mpona lolaka lwa Amerika.
Matondo mingi na yo Frank Biliwe
na Bozindo tukuta na Bozindo na masolo ma mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Mbote na bino banso lelo na lina kanabiso na Bozindo, tokolobela bolengi lami ya mapona mipona yango to bengisi bongo mokambi ya mabongisi kaze ezali bongo Commission Africaine pour la Supervision Électorale. Mokambi na yango ezali mwana mboka Simaro Ngongo Mbayo azalaka awa na États-Unis na Chicago kasi asalaka mosala pe mabongisi na ye kaze ezalaka bongo na Kinshasa. Mbote mwana mboka Simaro Ngongo Mbayo.
Mbote ndeko eji
na bokuse penza to senga yo to moni bobimisi liye bisi na lisanga na bino kombo kaze mozali ko pamela makambo maike na mabolingi la mi ya mapona mi boye bozali ko sale mabolo bini ni bino bokanisi eti mapona mi mabolingi la mi malamu te bozali ko banga po bato bache bato bazali ko yela mapona mi ya mokonzi mboka bache manzaka te na boyoka ni tope ya na code ya bon conduite.
Boso ya solo ndeko po tomoni makambo ezo leka na kati ya mboka la biso Republique Democratique du Congo ezo kende penza malamu te na oye tali maponami ndengi toyebi maponami na nivo ya seni ndeko kadi mazali kobongisa yango malamu penza te yango wana biso Commission Africaine pour la Supervision des Élections CAS tozali kolande la pembeni ndengi makambo yango ezali kokende tomoni bandeko bazali koyokana te bakandida tomoni makambo ya president sortant Félix Tshisekedi na kana ye bazali kobondisa bandeko mosusu mpona kampagne na bango yango wana na kana biso tolingi tozolandela kosala ba analyse malembe malembe mpona koyeba lolenge nini makambo yango ekokende kosuka.
Yambo toki na makamu susu mutuna ilbo sezali ya binu bopesa mindingisa koke ndogo tala maponami na ekolo Kongo Demokratik. Pe yebizibiso reaksyon tope ya nwe zanini na umona ete Union Européenne ekotinda lisusu batali ya maponami te po ba pesa mindingisa te biloko na bango misusu njimamite.
Tozali organizasyon ya liboso tango toyoka kete l'Union européenne a kokende kuna na Congo pona kotala kosala observation tozali organisation ya liboso yo tolobaki topekisaki Union européenne ekende kuna po makambo oyo ezali koleka na mboka la biso banda installation ya bureau ya seni ezotambola malamu te tolobaki bovanda élection est pas na Congo mboka na biso ezali malamu te bango bayoka ki biso te kasi lelo ba pesi biso raison tango ba komi kuna ba moni ete makambo ezali kotambola malamu te yango wana ba suspendre makambo na bango ya observation kuna na mboka Congo.
Bongo bino bopesa mindingisa bozwi ndingisa ya kotala maponami to pe kolandela maponami ya kokola ba observateur bino bopesa mindingisa
biso tozali ba observateur musala na biso ya observation to bandaka yango bandakala banda 2009 to observe ba election na bamboka mususu yango pe na Congo kuna lokola ezali pe mboka na biso tozali na ba observateur na biso na ba province nyonso baoyo bazali kolandela makambo oyo ezoleka ya boponami na kati ya mboka.
Bino bolobi bopekisi Union Européenne mpe bosepeli ndenge Union Européenne eza te kasi bino bozokoba kokende kolandela mpe kotala maponami. Bomoni teke eza na bokeseni eza na contradiction na kati bokende kotala maponami bino moko bozopekisa basusu bakende kosala yango.
Biso topekisi bango comme telite tolakisaki bango lolenge nini makambo ezali kotambola malamu te. Biso tozali bana mboka tozali sur place. Tozali kolandela makambo nyonso ndenge ezali kokeni. Biso tolobaki bovanda nanu epai na bino soki na kati ya mboka na biso babongisi makambo yango nde bokoki koya kotala. Mais pour le moment makambo ezali kotambola malamu te parce que na kan ya Félix Tshisekedi oyo azali mokonzi ya mboka bakangi makambo nyonso balingi kofongola pour que élection ezala demokratike pe ezala transparante te. Yango wana tolobaki bino bozela soki makambo babongisi yango malamu epai ya bakonzi ya mboka na kati ya seni nde bokoki koya tosangani totali lolenge nini makambo yango ezali kokende. Bango basantetaki bakei kuna ntango bamoni ke oyo makambo kaze elobaki eza bosolo yango nde omoni babendani bazongi. Biso tozali sur place tozolandela malembe malembe me toyebi ke makambo yango ya maponami na kati ya mboka na biso ekosuka malamu te.
Ekosuka malamu te ndenge nini mokonzi nalandi mokonzi ya seni ya noli meme na kardinal ambongo na bengango MOE ya Senko na ya SCC donc mission d'observation ya Senko na SCC ete makambo ezali kokini malamu pe akebisi bango alobi mokolo ya le 20 décembre makambo mungisami maponami makosalema eza bongo te.
Ndeko kadima oyo azali mokonzi ya seni na kati ya Congo azali d'abord moto oyo baimpozaki epai ya Félix Tshisekedi. Aza moto oyo baponaki epai bato nyonso te pour que asala makambo ya maponami na kati ya mboka na biso. Yango wana ozomona aboyi mpona kokontrole kodite fiche electoral omoni bakangi meme site na bango bazoboya koafishe ba liste electorale makambo nyonso ekangami kuna alingi motu nyonso akoloba verite mpona makambo wana mpona bango eza mabe. Yango ozomona azoatake metala lelo makambo yango ezotambola malamu te eloko moko te ya malongo ezosalema ata babilete ata banini nyonso ekangami nano kuna maligre ke bazoloba ke election ekosalema le 20 eza nanu na incertitude eloko ya malongo wana eza mpenza te.
Olandaki yano ya Denis Kadima mokonzi ya seni tango sima na kardinal koloba makambo ndenge wana lobi eza makambo lokuta politiki na makambo mosusu.
Nalandaki yango me toyeba ete ndeko Kadima banda akotaki na seni alobaka kaka makambo ya lokuta soki baatake ye bayebisi ye verite ye alingaka toujours koya kopesa ba defense ya ndenge wana me bana mboka nyonso ya Congo bayebi ete ndeko Kadima makambo ya zoloba azokosa zoloba busolo te
azokosa ndenge nini po bakite tindami ezokotiama tusa bino bolobi maponami maosalema te me le 20 oyo bango bapesi balobi barasure bato le 20 maponami mazali kosalema
soki
nana zoloba lokuta lesika wana bango balobi maponami makosalema bino bolobi tokotala le 20 maponami kosalema
soki maponami oyo ekosalema na kati ya mboka ya Congo eyeba ete maponami wana ekoleka na ndenge ya malamu mpenza te pamba te lelo maligre ke seni azali koansire ete maponami wana ekosalema me balakisa biso esika nini bamemi bamateriel oyo elektorale eye kati na mboka mpe bapanzi yango na baprovinse na biso. soki maponomi wana ekosalema malamu mpona nini ndekokadima aboyi koodite fiche electorale bato nyonso bamonaka fiche na biso ezali boye. Alors makambo ebele ekangami wana na kati, kasi mikolo oyo ekoya yango nde ekobimisa verite mpenza toyeba busolo mpenza oyo seni azali koyebisa biso lelo.
Sikoyo etikali mikolo mike mpenza toloba poso mibale na ndambo po maponami yango masalema, bato bazobelela maponami wana bakandida ya presidentiel basinye kutu te code ya bonne conduite, okanisi esuka ndeni bakondimisa bango to baokende kaka na maponami na koboya kosinye to nini ekozala ndeni?
Bandeko ya bakandida mosusu baboyi kosinye code de conduite paske bamoni ete na kati ya seni vérité ezali penza te. Yango wana tozomona lelo meme bakandida yango bazobundisa bango meme mpona kosala kampagne na bango. Olandaki makambo eleki na kati ya Kindu mpona ndeko moko oyo babomaki na kan ya Félix Tshisekedi.
Mutalakisi mutu abomi ye wana ozoloba na monoko bapreuve na bilembo eza te amutu akufaki ya solo, kasi ifo kozela basala bankete lokola mokonzi mboka ye mopasengi.
Ba preve tozomona yango paske tomoni pe ba video oyo balakisi ba polisi oyo bazalaki na kati ya lupango ya guverner ya province ya Manyema lulenge bazali kobeta ba minduki.
Onikoloba sikoyo te bokengi to pe sécurité eza pe kwokoso na maponami oyo.
Sécurité ezali makasi yango tolobaki la fois passée ba assurer pe sécurité ya bandeko wana ba candidat nyonso sécurité na bango ezali malamu te balobi oyo toassurer orke eza mpenza makambo ya lokuta.
Bon, tango etikali moke mpe tosiza meme émission na biso sikoyo na tango etikali bino boza ba observateur botala nini ekoki kosalema po baponami masalama malamu mpe mandimama na bato banso tango etikali moke oyo nini ekoki kosalema mpona bino?
Eloko biso tosengaki ezalaki ndeko Tshisekedi ilifale andima dialogue asangisa bana Congo, ilifale seni ezala ya kosangana na bato ya opposition na bato ya pouvoir. Lelo bandeko nyonso baza kuna na kati ya seni baza kaka bandeko bauti na kati ya IDPS ya Union Sacré. Tolobi po maponomi ezala malamu ilifale fiche electorale bato nyonso bayeba yango baodite yango na ba organisation oyo ezali ya makasi basalaka mosala wana. Alors makambo nyonso wana ezali kolakisa ete soki babongisi yango nde election oyo ekokoko kozala malamu na kati ya mboka na biso lokola IDPS na Union Sacré bazali kokanga yango mpona koimpose bana mboka mutu Félix Tshisekedi wana nde ekotambola malamu te. Wana tozali kobanga ete mikolo ekoya mboka na biso ekokozala na bitumba entre bana mboka mpona koluka lolenge nini solution ya malamu ekoki kobima soki election wana esalemi malamu.
Kasi masolo na badialoge ezwaka ntango ebele toyebi na ekolo Congo Démocratique. Bon, seni ezosala concertation mpe lobi kokontinue kosala concertation na bato nyonso bazala na maponami na mokuse mpenza mpo tosesa
concertation na kati ya seni ezali kosalema mpe malamu te paske concertation wana ezali kosalema na mayele bazali kozwa bato oyo bazali na ngambo na bango balakisi na
tomonaki bafayulu ba Christophe Ngoi tomonaki bato ebele na kati kuna balakisi bilungi ya bamukwe bato bazalaki ebele na kati ya baconcert toyokaki ata ndenge ata fayulu atelemi na pembeni ya president ya republique pe alobi makambo na makasi
ya wana ezali kolakisa eloko moko te wana ezali kolakisa transparance te wana ezali kolakisa ete esini azali kosala mabongisi wana malamu te wana mpona nini bango bayaki baboyaki kosinye code de bonne conduite mpona nini mpo bamonaki makambo oyo ezotambola kuna na kati eza malamu te.
Vala ntango na biso esuki ntango na biso mpenza esuki awa topesi bongo matundu mingi na mwana mboka Simaro Ngongo Mbayo ayaki kopesa biso mayele ya liyebisi na bango babimisi na kobeta ntango aite maponami mazali na likama ya kosalama malamu mpenza te na ekolo Congo Démocratique. Matundu mingi mwana mboka Simaro Ngongo Mbayo.
Matundu ndeko na ngai
lisolo liendi lisukisi sango ya mukile lelo matondo mingi na mwana mboka simaro mbayo ngongo matondo mingi pe na bino bansu bolanda kibiso to pesipe matondo mingi na Sidrak Franklin na Michel Joseph elongo na Antoine Roger Bolamba bai bapesa kibiso maboko na sango eye to kutana lisusu na sango lisusu ngai kombo na ngai Edi Isango.